galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doodan kaga imaaneysa washington.
sabti bisha abril sanadka 2021 waa 24 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogana fiowe somal.com. waxaan idaacadda galabta idin soo jeedinayaa Zaara Cabdixamed iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dhegeysiga dilka guddoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiim Dhagajuun oo maanta Muqdisho ka bilaabatay.
waxaan aaminsanahay dib ayaan maxkamada faahfaahin ay keenaysay markay maragga dhegeysateen hal shaksi ka mida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halkaa inta la geeyey gacanka ku hadal la yidhi markii baabuurka soo dhaafa oo soo sheegay mahane inta kale risaas bay geliyey.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan mowqifka golaha ammaanka ee xaaladda Soomaaliya ee xilligan.
markii labaad in muddo kooban gudaheeda lagu soo saaro resolutionkii labaad oo arrimaha Soomaaliya, waxay muujinaysaa arrimihii Soomaaliya inay noqdeen arrimo faylkooda u korsoo maray oo isha lagu wada hayo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Zahra. ciidanka badda Indonesia ayaa sabtida maanta ah sheegay inay heleen walxo ka mid ah burburka gujis ay saarnaayeen ilaa iyo 3 qof, kaas oo la la-aatan iyo 4. hadalka ciidanka ayaa muujinaya in gujiska uu quusay, taasoo ka dhigan in aanan wax rajo ah laga qabin in nolol lagu helo 3 qof ee saarnayd gujiska. taliyaha militariga dalkaasi Hadi Tahanjanto ayaa sheegay in xeebta jasiiradda Bali laga helay qaybo ka mid ah burburka gujiska iyo ooliyadii uu watay. taliyaha ciidanka badda Yudo Margono ayaa isna shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay Bali ku sheegay in gujiska uusan u quusin qarax dhacay, balse uu si tartiib tartiib ah ugu burburay gunta badda, isaga oo intaasi ku daray in gujiska uu gunta hoose ee badda ugu dhacay fogaan dhan 850 meter, taas oo aad uga hooseysa cabirka lagu badbaadi karo. weli ma cadda sababaha keenay in gujisku uu quuso. saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa jimcihii shalay xayiraad muddo 11 maalin ah saarneyd ka qaaday tallaalka looga hortago cudurka COVID-19 ee ay soo saarto shirkadda Johnson and Johnson. tallaabada lagu fasaxay tallaalkan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay gelinkii dambe ay guddi saynisyahanna ah ay go'aamiyeen in faa'iidadiisa ay aad uga badan tahay khasaarihiisa. dowladda ayaa shaaca ka qaaday 15 qof oo ku xanuunsatay tallaalkan ay sameysay shirkadda Johnson and Johnson, kuwaas oo qayb ka ahaa ilaa iyo 8 milyan oo ruux oo horey u qaatay tallaalka. dhibanayaasha oo uu tallaalka ku sababay xinjiro dhiigooda ku dhex samaysmay ayaa dhammaantood ahaa dumar ay da-dooda ka hooseyso 50 sano. 3 ka mid ah ayaa geeriyootay, halka 7 kalena ay weli isbitaalka yaalaan. xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada iyo waaxda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka ayaa labaduba shalay ku taliyay dib u ambaqaadida tallaalka ka hortagga cudurka COVID ee ay soo saarto shirkadda Johnson and Johnson. Mareykanka ayaa waxaa sidoo kale laga qaataa 2 tallaal oo kale oo ay soo kala saaraan shirkadaha Pfizer iyo Moderna. maleeshiyaad ku sugan marinka Gaza ayaa xalay gantaallo ku weeraray Israa'iil, halka ay militariga Israa'iil ugu jawaabeen gantaallo ay la beegsadeen bartilmaameedyo ay Gaza ku leeyihiin ururka Xamaas. madaaficigan ayaa imanaysa xilli ay kasii darayso xiisad ka taagan bariga Qudus oo u dhexaysa Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil. 6 Falastiiniyiin ah oo ka mid ahaa dadku mudaaharaadayay bariga Qudus iyo 4 askar oo Israa'iili ah ayaa ku dhaawacmay mudaaharaadkii ugu dambeeyey ee ka dhacay Qudus. mudaaharaadyada ay dhigayaan dadka Falastiiniyiinta ee bariga Qudus ayaa sii xoogaysanayay tan iyo bilowgii bishan barakeysan ee Ramadaan. ergeyga qaramada midoobay ee gobolka Tor Wenesland ayaa cambaareeyay rabshadaha isaga oo sheegay in qaramada midoobay ay la shaqeynayso labada dhinac si loo soo celiyo xasiloonida. Dhegeystayaal, warkii caalamka galabta waa naga intaa aan dib idin kugu celiyo. Ibraahim Xasan Galbay Daanduray iyo Sahre Cabdi Axmed.
Sida Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa oo noo akhrinayay warkii dunida.
Xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa mar kale soo saaray qoraal ay ku muujinayaan walaaca ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin sida ay u socoto ismarwaaga siyaasadeed iyo heshiis la'aaneed ee u dhexeysa hogaamiyaasha Soomaalida ee ku aadan doorashada dalka. Waa markii labaad toddobaadkan gudihiisa golaha amniga qaramada midoobay ay soo saaraan qoraalkan. Dhinaca kaletana xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ergey gaara u magacaabay geeska Afrika. Warbixin amuurtaasi ku saabsan Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa.
Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa xusay horumaradii waaweynaa ee la gaaray 19kii sano ee u dambeeyay dalka Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada amniga, dimuqraadiyadda, isbeddelada siyaasadeed iyo horumarada dhinaca dhaqaalaha, gaar ahaan arrimaha deyn cafinta. Golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed, mas-uuliyiinta Soomaalida, midowga Afrika, howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM iyo wadamada ciidamadu ka joogaan Soomaaliya, qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka in xilligan adag ay door muuqda qaataan. Xubnaha golaha ammaanka ayaa sharxay sida ismarwaaga ka taagan arrimaha doorashada aysan u curyaaminaynin oo keliya horumaradii hore loo soo gaaray ee Soomaaliya ay ku tallaabsatay, balse ay dareenka ka weecinayso dhinacyada muhiimka ee nolosha dadka Soomaaliyeed lafdhabarka u ah, sida dhibaatooyinka hadda ka taagan cunto la'aanta, abaaraha ayaxa ku habsaday beeraha oo hoos u dhiga wax soo saarkii la filayay, la tacaalida xanuunka COVID-19 iyo dagaalka ka dhankaa argagixisada Al-Shabaab. Haddaba muxuu xambaarsanaa qoraalkan uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo saaray? Waxaa su'aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo horumarinta caalamiga ah ku xeel dheer kuna sugan gobolka Virginia.
Golaha ammaanka warqadda uu soo saaray runtii aad bay muhiim u ahayd, kamana duwanayn waxyaalihii hore oo ogolyaha beesha caalamka iyo Afrikaanka iyo igad iyo ay soo jeedinayaan oo ahaa war doorashadan cakiran ha laga saaro maaragtay arrinta ay ku jirto oo dib ha loogu noqdo wadahadalkii iyo negotiationkii iyo wadaxaajoodkii ka dhexeeyey dowlad goboleedyada iyo wixii lagu heshiiyey September 17-keedii. Marka waxaad moodaa inay weli sii ayidayaan arrintaas, maadaama aan arrumahaantii dalku aanu ka bixi karin haddeertaan laba sano oo walaahow ah iyo is-hortaag iyo maaragtay doorasho in hadda laysku qabto waa hore laga heshiiyey. Anigu hadda ka hor idaacaddaana waa ka sheegay run ahaantii waxa weeye doorashada September 17-keedii laga heshiiyey. Wixii turxaan ku jirayna waxaa lagu qaadaa dhigayo lagu xaliyay sida nagu maqaalaha ah 16-kii February baa baydhabo laga heshiiyey. Marka un waxay u baahan tahay dadka hadda siyaasiyiinta isku hayo xoogaaga yarkaay inay dib ugu noqdaan ama teendhada ha tagaan ama bila Soomaaliya ha isugu tagaane inay ka tashtaan oo dalka laga saaro caqabada hadda ay geliyeen oo dadkoodana ay geliyeen.
Golaha ammaanka ayaa hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay in heshiis loo dhan yahay laga wada gaaro arrimaha doorashada, waxaana ay xuseen in heshiiskii 17-kii September uu yahay kan keliya ee hore loogu sii socon karo. Waxay soo dhaweeyeen qoraalladii ay soo saareen golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika iyo IGAD ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Haddaba in toddobaad gudahood uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo saaro qoraallo arrimaha doorashada Soomaaliya laga hadlayo maxay ka dhigan tahay? Waa kan Mursal Sane oo ka tirsan hay-adda Heritage ee magaalada Muqdisho.
Markii labaad in muddo kooban gudaheeda lagu soo saaro resolutionkii labaad oo arrimaha Soomaaliya, waxay muujinaysaa arrimaha Soomaaliya inay noqdeen arrimo faylkooda u korsoo maray oo isha lagu wada hayo caalamka dhan isha ku hayo hay-adihii adduunka u waaweynaa dhanna ay isha ku hayaan oo ay ka wada dhawaaqeen dhawaaq dheer ku wada sheegeen xaaladda Soomaaliya meesha u socoto inay sax ahayn. Marka waxaa meeshaas ka muuqda in caalamka oo beesha caalamka saaxiibada Soomaaliya ee caalamka oo in badan kala aragti duwanaa sida loo wajihi lahaa arrimaha carkiran ee siyaasada Soomaaliya inay hadda hal ilku wada arkeen.
dhinac kale waxa shalay galinkii dambe lagu dhawaaqay ergay gaar ah oo Mareykanka u magacaabay arrimaha geeska Afrika gaar ahaan arrimaha ka taagan dalka Ethiopia dagaalada gobolka Tigray iyo muranka biyo xireenka ee u dhaxeeya Ethiopia Sudan iyo Masar ergaygan oo lagu magacaabay Jeffrey Feltman ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo qaramada midoobay Stephen Schwartz oo ah diblomaasi hore oo Mareykanka safiirna ka soo noqday Soomaaliya sidoo kale ka soo shaqeeyay dalal badan oo Afrika ah ayaa ku tilmaamay Feltman waa arag xilligan loo baahan yahay
He's a superior diplomat with a career of high level work in the Middle East who's ambassador to Lebanon He was our Assistant Secretary of State for the Middle East, which is hugely important.
Waa diblomaasi sare oo xirfad leh isagoo ka soo shaqeeyay bariga dhexe oo ahaa safiirkeena Lubnaan. Wuxuu ahaa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee bariga dhexe, taasoo muhiimad weyn u leh geeska Afrika. Sidoo kale wuxuu khibrad wanaagsan u leeyahay Afrika. Wuxuu sanado ku qaatay qaramada midoobay kadib markii uu ka fariistay shaqadii arrimaha dibadda. Hogaaminta arrimaha siyaasadda waa jago sare wuxuu u keeni lahaa feejignaan heer sare ah iyo xirfado diblomaasiyadeed oo ku aadan xiriirka Mareykanka ee ku wajahan geeska wuxuu noqon lahaa xiriir guud oo wadamada oo dhan lana shaqeeyo safaaradaha kala duwan ee Mareykanka iyo saaxiibada kale ee gobolka kadibna uu dib dareenka ugu soo weeciyo Washington
haddaba muxuu ergayaan cusub soo kordhin kara maxay maamulka Biden ugu arkeen miin inay ergay u magacaabaan geeska Afrika waxa markale aan weydiiyay su'aashaasi Cabdiqafar Cabdiwardeere
Mareykanka iyo dalal badan oo caalamka ah ama golaha amniga ku jiraan ama ha ahaadaan dalalka geeska Afrika iyo Afrika oo dhanba waxay aad iyo aad goobul weysan yihiin in geeska Afrika ay dhibaato weyn ka dhacdo sababtoo ah caga badan kuma taagna dalal badan oo runtii waxa jira hadda khilaaf badan oo baan uu ka taagan yahay gaar ahaan marka fiirso hadda Ethiopia ay tiray gudaheeda waxa ka socda oo aad iyo aad dad badan u barakeen dad badan lagu laayay dagaalkeen uu wali socdo faragelinta Eritrea oo ayaduna ka qaadanaysa dagaalkaas waxa kale oo ka sii daranba oo ayaduna hadda ergaygaas la isleeyahay inuu aad uga qayb qaadan doono waxa weey khilaafka hadda Masar iyo Sudan iyo Ethiopia oo isku haya Nile-ka iyo Dam-ka hadda ay dhisayaan oo ayaduna dib hor loo caalamka oo dhan uu aad uga walwalsan yahay ay ku jirto iyo guud ahaanba marka la fiirso arrimaha hadda Soomaaliya ka soo cusboonaaday oo doorashadan cadiran oo aan la aqoon ilaa iyo xadka ay ku yeelan doonto geeska Afrika wax talaaba inkastoo hadda isagu aanu ahayn taas ujeedada ugu weyn oo loo magacaabay ay tahay arrimaha hore oo aan soo sheegay laakiin haddana waxaad moodaa inuusan ka marnaan doonin arrinta Soomaalida
maamulka Biden ayaa isku dayaya inay wax badan ka bedelaan siyaasadihii maamulka ka horreeyay ergagan cusubi waxaa horyaala hawl adag oo ay ugu horreysay xalka keenista dagaalka ka taagan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaysa halkaasii aad ka dhageysanayseenna waa Washington
arada magusho waxa maanta ka bilowday dhageysiga dacwad la xariirta dilkii gudoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiim Cabdiraxmaan Dhagajoon oo bishii Janaayo 22-keedii goor dambe oo habeen lagu dilay Muqdisho warbixinta waxa Muqdisho noogu soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
dhageysiga maxkamaddan waxaa goobjoog ka ahaa dadweyne ay ka mid ahaayeen qoyska ehelada marxuum Cabdixakiim Dhagajoon gudoomiyihii hore degmada Hodan waxaana maxkamadda la hor keenay 7 eedaysane iyo eedaysane baqsadaha ku jira gacanta hay'adaha dawladda maxkamadda waxaa la hor keenay marqaatiyaal gaashaan la Maxamed Cabdiqaadir Muushir wuxuu ahaa taliyaha liga waaberi wuxuuna bilowgay dhacdadan uu ka mid ahaa dadkii loo soo xaday dilka gudoomiyaha Cabdixakiim Dhagajoon balse markii dambe maxkamaddu sii deysay Motion ayaana maxkamadda horteeda tafaasiil ka dhahay sida uu ku dhacay dilka maadaama uu haa goob jooga haadir ku ahaa halka uu dilku ka dhacay habeenkaas
habeenkii kulaabtay dadka duceystay xilli dambe oo lix saac kadib waxaan kasoo baxay guri ku yaalla degmada Cabdicasiis intii aan soo socday aan soo marayay wadada dhexda oo aan xaafadeyda hoygeyga u sii socday soo wacay gaashaan leh Sucaay Cabdimaxamed taliyihii saldhiga wadaag oo markaas iga codsaday in aan asaga u imaado culays suugo iyo muqaadaraad qaado la qabanayo si aan uga caawiyo isjijid ka dhaar kadib oo aan rabay in subaxii waalidkii markaa safar ahaa inaa u tago aan u sheegay in ciidanka aan siinaayo kamadabeenka ligii aan tagay wuxuu igu warbixiyey in tuugo burcad ah iyo qaad gaari qaada qooqana oo qaad wado oo niman militariya oo qubaysan ay saaran yihiin inuu kasoo baxaayo meel dahgudanay isagan isla markaas lagu wargeliyey oo ay soo socdaan uu u baahan yahay inaan ka caawiyo aniga isagoo wada joogno saldhiga hoyaaga waxaa saldhiga nagu soo biiray oona imaaday taliyihii hore qaybtuulio cabde gaashaan la bashiir cabdisiyaad
gaashaan la bashiir cabdisiyaad wuxuu ahaa taliyihii qaybta weliyo cadde waxaana hoos imaanaya saldhigyada khamar jajab waa beri hodan iyo howl wadaag oo dilku uu ka dhac habeenkaasi maxkamadda ciidamada horteeda ayuuna ku bixiyo xogta sida uu ku dhacay dilka guddoomiyihii hore degmada hodan cabdixakiin dhegajuun
xilligaas dhacdadu ay dhacaysay labaatankii januari anigu waxaan ahaa taliyaha qaybta weliyo cadde waxaa isoo wacay shan saac iyo daqiiqada la jira taliyaha saldhiga howl wadaag waaad cabdilbiis wuxuu igu wargeliyey gaadi mukhaadiraad wada inay soo gelayaan oo xariirkoodii qabtooda uu ahaayo soona socdaan kahortaga mukhaadiraadkaas iyo howlahaas aan horay amarkuu siiyey oo aan ka shaqeynay muddo waxaa lagu soo qabtay iyo hadday dadkaha iyo hadday adabkaan maxkamadda lagu keeni jiray ficaygu soo booday taliya anaa ku filan wax barbaleenna ma lahan dhammaanyaan ku wada dhafin shaqadaasna anaa qabanay sidaas ayuu reshinkii hawshii uu ku galay bacdiina waxaa igu xigtay rasaasta dhacaysa anoo kormeerkaga socda wuxuu gacanka gasoo siiyey in baabuur oo xabadeeyey rasaasas ku fureen bacdiina gaarigii uu gadaal xabiibs uu gashaday waxaan ku yiri wax khasaaraa ma jiraan wuxuu yihi kama faahfaahin karo wax khasaaraa waa soo baxay meel bixintan soo mara haddana mar labaad ugu soo celiyey wuxuu yihi waadigooyii degmada hodan maxaa gaara wuxuu yihi idan uusan jawaabin sidii ayaan goobta ku imid waxaan xaqiijiyey gudoomiyii bulshadiisa dhaawaxeliyan arudiyey bacdinaad laba iyo gudooleed saraakiishiyaa u yeera wuxuu ku yiri in walba staaf uu wato riyaha ku qaado saldhigana uu wada xeeyay sidaas ayaan hubka uga warbixinay iskartii ayay saraakiishii aan kusoo xareeyey
xaar ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada jenaraal cabdulaahi buulle kami ayaa maxkamadda hor keenay cadeymaha ay u hayaan eedaysanayaasha maxkamadday hor keeneen
hal qof in ka badan dembi ay wada jir u galeen taasna maxkamadda horta nimankan dembiga inay wada galeen nin walba kaalin turub ha ku lahaado waxaan aaminsanahay dib ayaan maxkamadda faahfaahin ay keenaysa markay maragga dhegaysateen hal shaksi ka mida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halkaa inta la geeyey gacanka ku hadal la yidhi markii baabuur ku soo dhaafo oo soo sheegay mahana inta kale rasaas bay hadeen qaar waa cadeymihii dhakhtarka oo marxuumkii dhintay xabadii ku dhacay intay leekeen qaabka ugu dhintay iyo kuwa dhaawacaba oo haddirtaan aan soo qaadan natiijadooda waa hubkii qaar oo ah laba qoryo beeka emaya lix arke oo foransigu uu cadaynaya intii rasaas ay ka dhacday qoryaha xabadii ka dhacay uu cadaynayo fuuqaqii goobtii laga soo aruuriyey
qareenka difaaca iyo eedaysanayaasha la hor keenay maxkamadda ciidamada abuukaata cabdulaahi macalin muxudiin dudaaye ayaa sheegay in eedaysanayaasha ay fulinayeen awaamiir la faray oo ahayd inay baacsadaan soona qabtaan qaadka kenya taasoo dowladda soomaaliya ay mamnuucday
eedaysanayaashu waa ku qasbanaayeen inay baacsadaan qaadka eedaysanayaashu way ku qasbanaayeen in ay fuliyaan awaamirta dowladda ee ah jaadka kenya ka imaanaya in la mamnuucay amarkaas ayagoo gudanaya falka ka dhashay maanta in loo ciqaabo waxay dhalin kartaa in la waayo asgari qaran oo shaqo loo dira soo guto saad berri yo u eedaysnaa doonaa in la waayo asgari qaran ee shaqo loo dira soo guto waxay burbur ku tahay ama ay dhib ku tahay qarannimada soomaaliya oo ku tiirsan howlaha ciidanku ay qabanayaan
guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidee soomaaliya gaashaan la sara xasan cali nuur shuute ayaa soo horay maxkamadda
garmaqalka dhanka ka ahaa toddobada eedaysane ee maxkamadda hortaagan iyo eedaysanaha maqna baxsadka ah intaas ayuu maanta ku egyahay maxkamadda ayaana dib ka soo sheegi doonto xilliga iyo wakhtiga la muddaynaayo aada u mahadsantiin
cabdulqaadir okay v o a muqdisho
u
xogsiga deynta ah ee noloshooda ay ku tirsan tahay shaqooyinka hoose ee ay u qabtaan ganacsada suuqyada boosaaso ayaa ka cabanaya shaqo yaraan soo wajahday inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee Ramadaan, iyadoo cimilada magaalada boosaasana ay tahay mid aad u kulul. Wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta noogu soo dirtay boosaaso.
Xoogsatadan oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay shaqada maalinlaha ah ee ay ka helaan suuqyada magaalada boosaaso ayaa bisha Ramadaan ee barakeysan waxa ay ka cabanayaan hoos u dhac ku yimid farsamooyinkii ay ku shaqaysan jireen. Qaar ka mid ah xoogsatadan oo aan kula kulmay gudaha suuqa weyn ee magaalada boosaaso ayaa v o a uga waramay xaaladooda.
Ismaaciil Cali Bare: walaahi Ramadaanka iyadoo sidaas ay tahay marna macnaha jabiga waxa waa la iska helaa marna waa la waayaa, badi waxaan u badan nahay saan u fadhino inaan iska baxnaa walaaga yaabaaba aanba shaqo qabaninba oo ilmeyga xataa waxa aan la aada aan helaynin baan iska baxo oo xaafadeeda aado salaad duhur aan tugto gurigeyga ilmeyga.
Bisha Ramadaan waxaa jiri jiray goobo magaalada boosaaso wax lagu kariyo oo dadka danyarta wax laga siiyo, meelahaas wax ma ka heshaa?
Wallaahi damcan horta meelihii wax lagu karin jiray sidii macnaha dadku wax u karin jireen waa la iska kala cabsi qabaa, waxaana laga cabsi qabaa coronavirus. May wallaahi raashin beri waa la qaybin jiray, laakiin hadda wixii markii virus magaalada soo galay waaba la joojiyey. Dadan macnaha iska danyaro oo waxba haysan oo ceerinka haddii la iska qaadanaya waa jiraan, badi waxaan u badan nahay saan u fadhino inaan iska baxnaa walaaga yaabaaba aanba shaqo qabaninba.
Abu Bashiir waa magacayga, waxaana ka shaqeeyaa gaarigacanla. Wallaahi bilaahi ayaa makaan bisha Ramadaan siiloo galay bisha barakeysan aan galnay 10 hore waa iska shaqeysanay, laakiin wixii ka dambeeyey waa shaqada waa iska gabaabsan. Haddaa ubadataa 2 ama 3 doora helhelnaa maalmaha kalena anagoo helnaanba iska galbanaa.
Dhinaca kale, ganacsatada iibisa bagaashka iyo raashinka ayaa v o a u sheegay in toddobaadyadan uu hoos u dhac ku yimid dhaqdhaqaaqa ganacsi ee goobahooda.
Magacayga saddexan waxaa la yidhahda Cabdi Ciise Maxamuud. Walaalay Ramadaanka waa bil iska khayr, waxa laga yaa aan badanaa alaabahan gadnaa bishu markay tahay ilaa 9-keeda ilaa 10-keeda Ramadaan si fiican baa loo shaqeeya. Wixii ka dambeeya insha allah shaqadu waxoogaa way nagu yartahay, maxaa dhaca dadku adeegooda dhan way qaataan marka Ramadaan bay isaga jiraan. Insha allah waxaan rajaynaa markii Ramadaan ay ka hadho 15 beri bay shaqadu hadda mar labaad sida kusoo laabataa, dheer iid la gadanayaa 20-aad ka hore iyo ka dambeeya shaqadu aad noogu fiicantahay, marka khayr baan rajaynaa insha allah.
Bisha Ramadaan ee barakeysan ayaa sanadkan waxa ay ku aaday iyadoo jawiga magaalada boosaaso uu yahay mid aad u kulul, dadkuna ay isu diyaarinayaan inay ka xagaabaxaan magaalo xeebeedda boosaaso. Sida caadiga ahna waxaa yaraada shaqooyinka ay noloshoodu ku tiirsan tahay xoogsatada danyarta ah ee ku nool gudaha boosaaso. Faadume Yaasiin Jaamac, v o a, boosaaso.
Shaqada saxaafadda ayaa ka mid ah shaqooyinka ugu halista badan dunida, iyadoo sidoo kale u baahan taxadar iyo hubsiimaba. Haddaba saxaafadda ma cilmi la bartaa mise waa shaqo cid walba ay qaban karto oo aanan u baahnayn waxbarasho? Warbixinta amurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Warbaahinta ayaa kaalin muhiim ah ka qaadata gudbinta wararka, madadaalada iyo kordhinta aqoonta bulshada. Hase haatee markaad eegto geeska Afrika, gaar ahaan dhulka Soomaalida, waxaa ku yar in la helo bugaa ku qoran luqadda Soomaaliga oo ku saabsan xirfadda warbaahinta, sida uu sheegayo Zakariya Xuseen oo ah saxafi ka howlgalay warbaahinta Sacuudiga, haatanna ah diblomaasi ka tirsan safaaradda Jabuuti ee Riyaad, isagoo dhowaan soo gabagabeeyey buug ugu magacdaray Wariye oo ka hadlaya warbaahinta qaybaheeda kala duwan, kaas oo ku qoran luqadda Soomaaliga.
Buuggani waxa uu xambaarsan yahay casharro loo diyaariyey hab cilmiyaysan, laguna laaday tusaalooyin iyo laylisyo si ay u taakuleeyaan ama u saacidaan qofka ku cusub warbaahinta ama doonaya inuu kor u qaado tayadiisa wariyanimo. In af Soomaali bugaag lagu alifo oo wax lagu qoro waxaan isleahay waxa ay ka mid tahay siyaasadda guud ee Jamhuuriyadda Jabuuti oo dhigaysa in kor loo qaado, la kobciyo luqadaha ama afafka Soomaaliga iyo Afrigaba, lagana qayb qaato sidii ay u noqon lahaayeen afaf cilmi gudbiya wax lagu barto lagagana marmi karo afaf shisheeye waxaan xusuusan karaa xuskii u dambeeyay maalinta afka hooyo ee adduunka bishii nadaafta bishii labaad kooxdii madaxweynaha jamhuuriyadda Jibuuti mudan Ismaaciil Cumar Geelle oo arrimahaas ka hadlaya inuu si qoto dheer arrimahaas awoodda u saaray markuu khudbad ka jeediyey waxyaabaha kale ee igu dhaliyay inaan buugan qoro waxaa ka mid ah iyadoo ay aad u yaryihiin buugaagta hab cilmiyeysan loo diyaariyey lagana baran karo warfaafinta ee Soomaaliga ku qoran iyadoo oo guud ahaanba kulliyadaha warbaahinta iyo xarumaha tababarada iyo waxyaabaha noocaas ah ay ku yar yihiin geeska Afrikaba guud ahaan
marka la eego xarumaha tababarka saxaafadda iyo kulliyadaha lagu barto ayaa iyaguna ku yar geeska Afrika taasoo keentay in dad badan ay u qaataan in saxaafaddu aanay ahayn cilmi la barto sida uu Zakariya Xuseen sharaxayo
warbaahinta Soomaalida waxaa loo hormarin karaa marka koowaad in kor loo qaado tayada wariyeyaasha iyo laamaha warbaahineedba in la helo kulliyado iyo xarumo tababaro wanaagsan bixin kara oo ka caawiya in ay tayadooda kor u qaadaan in wafaafinta lafteeda loo aqoonsado inay tahay cilmi la barto iyo xirfad labadaba waayo waxaan moodaa dadkeenu inay markay wariye maqlaan saxad waxa ku soo dhacda sawir qof qaadaya ama mid mikrofoon haysto meel ka hadlay iyo waxyaabahaas yare u muuqda laakiin ka hawsha iyo sida ay u ballaaran tahay inaan wax badan lagala ayna dadku kala socon baad moodaa maadaama aanay jirin meel laga barto oo fara badan oo aad u badan marka in cilmi ahaan loo aqoonsado in cilmiga warfaafinta iyo xirfada warfaafinta iskaashi wanaagsan laga dhexaysiiyo si horumar wanaagsan loo helo waxyaabahaas daruuri bay u yihiin baan aanu islahay in la horumarin karo warfaafinta maanta waxaynu ku jirnaa xilli baraha bulshadu iyo warbaahinta internetka ama warbaahinta cusub ay aad iyo aad u tarantay si xawliya u socoto waxyaabo kala duwan baad ku arki macluumaad wanaagsan waad ka heli laakiin haddana dhinac kale waxaa barbar socda waxyaabo fara badan oo u baahan in caqli iyo miisaan iyo magaranaysa waayeelnimo lagu dayo marka waxyaabaha noocaas ah dunyadu way iska diraasaysaa oo lasii odorosaa marxaladan maanta lagu jiro maxaa xigi doona sida looga tallaabsan karaa waxyaabahaasoo dhan waxaa inta badan laga helaa xarumaha cilmi baarista warfaafinta kuwaasina aad bay iyaguna inoogu yaryihiin insha allah mustaqbalka waa la heli doonaa
soomaaliya iyo guud ahaan geeska afrika ayaa ka mid ah meelaha ugu halista badan ee warbaahintu ka howlgasho iyada oo saxafiyiintu ay la kulmaan dil iyo xarig joogta ah
xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinay halkaas aad ka dhageysanayseenna waa washington
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka toddobaadkan shaqaaqo ayaa ka dhacday garoonka diruudaha aadan cabdulle ee magaalada muqdisho taasoo u dhexeysay shaqaalaha hay-adda socdaalka jinsiyadaha iyo sidoo kale xubno ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya arrintan ayaa la sheegay in ay salka ku haysay dad ajnabi ah oo garoonka kasoo degay hay-adda socdaalka jinsiyadaha ay doonayeen inay dadkaasi baaraan oo ay marsiiyaan wadiiqada rasmiga ah ee la marsiiyo dadka garoonka kasoo degay ayaa janibta ah taas oo gacan ka hadal uu dhex maray shaqaalaha labada dhinac waxaa la sheegay in dhaawacyo soo gaaray ilaa 4 qof oo dhinacyada ka tirsan burburna uu soo gaaray qaar ka mid ah xarumihii dadka loogu adeegayay halkaas oo khalqal uu ku yimid shaqadii dadweynaha loo hayay arrintan ayaa dad aad u fara badan oo soomaaliyeed fajacisa ku noqotay islamar ahaantaasina xambaariyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in ay gud u saareen waxa halkaas ka dhacay
arrintii ka dhacday garoonka aadan cadde runtii aad iyo aad ayaan uga xumaaday waa arrin fool xun waa muraayaddii dalka soomaaliyeed waxa maanta dhacay wax loo dulqaadan karo ma ahan waxaan faray wasiirka amniga wasiir xundugay inuu ka qaado tallaabada sharciga ah ee waafaqsan sida ugu dhaqsiyaha badan 24 saac ee soo socdo waxaan kaloo faray in uy jawaab nagu soo siiyaan wasiirka amniga taliyaha booliska taliyaha immigrationka taliyaha niisa wixii meesha ka dhacay cid kastoo falkaas wax ku geysatayna dhammaan sharciga la marsiiyo waana fariin aan toos ugu diray wasiirka amniga waan ka sugayay jawaabteeda
kaasi waxa uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka hadlay dhacdadii ka dhacday garoonka Aadan Cabdulle magaalada Muqdisho todobaadkan. Midowga Afrika ayaa cambaareeyay go'aankii baarlamaanka Soomaaliya oo muddada uu kordhiyay madaxweynaha Soomaaliya isagoo sheegay in ay Soomaalida ay tahay inay ka wada hadlaan arrimaha dhexdooda isla mar ahaantaasina ay doorashooyinka ka wada arinsadaan. Dhinaca kale, taliyaha militariga Mareykanka ee taliska Afrikum General Steve Townsend ayaa Khamiistii waxa uu sheegay isagoo golaha sanadkan Mareykanka la hadlayay in weerarka ugu badan ee haatan ka jira Soomaaliya aanu ahayn Al-Shabaab, laakiin uu yahay degnaan la'aanta siyaasadeed ee ka dhalan karaysa caqabado dhowr ah, ayuu sheegay. Mareykanka ayaa hore waxa uu u sheegay in ay lagama maarmaan ay tahay dhinacyada Soomaaliya miiska wadahadalka ay ku laabtaan arrimaha doorashooyinka heshiiska gaaraan, isagoo Mareykanku cabaareeyay falkasta oo lagu doonayo in muddada lagu kordhiyo hay-adaha dowladda ama doorasho aan loo dhammayn lagu qabto, iyadoo sidoo kalena aanay taageeri doonin sida Mareykanku uu sheegay doorashooyin isbarbar socda. Mareykanka ayaa waxa uu hore sidoo kale uu ugu goodiyay in cunuqabateen uu saari doono dadka loo arko inay arrimahaasi caqabad ku yihiin. Kooxo hubaysan oo aan la garan ilaa hadda ayaa todobaadkan magaalada Muqdisho ku dishay Allah u naxariistay Dr. Xasan Cismaan Dr. Buurane oo kamid a dhakhaatiirta ugu caansan gudaha Soomaaliya isla mar ahaantaasina ku takhasusay dhinaca iyo maqaarka. Dr. Buurane ayaa waxaa dilkiisa geystay kooxo xilli uu kusii jeeday sida la sheegay goobtiisa shaqo, halkaas oo kooxdii dableyda ee weerarka geysatay ay ka baxsadeen. Dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa falkaas argagax ku tilmaamay, waxaana ay sheegeen in aysan garanayn sababta loo bartilmaamay Dr. Buurane, waxaana ay tilmaameen inay cadaalad doonayaan. Dr. Maxamed Yuusuf oo ah gudoomiye ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay geerida Dr. Buurane.
Walaalkeen Dr. Buurane dhimasho xaq darro ah, nin aanay siyaasi ahayn, nin oo daktar ahay, masaakiinta iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan u gargaari jiray, takhasuskiisana ahay cudurada maqaarka oo marka meelo badan laga xallin waayay xallin jiray, oo aad iyo aad bulshada ugu roonay abaalmarin in looga dhigo in madax laga toogto. Waxaan qaadan karna ma aan dhakhaatiir hadaanahay, Ilaahay u naxariisto. Amrigu waxnaanu hayaa dhakhaatiirta walwalay qabaan abar, waxaan islahayn annaga siyaasi ma ahayne, ya sababna loo weerara ma jirto, inaan la tartamayno ma jirto, inaanu isku magaciseyno dadkaasaan u shaqeynaa, Soomaalida u shaqeynaa, shacabkeena u shaqeynaa. Shacabkeena haddaan u shaqeyno nabad baan qabi jirnay, maanta qalqal weynaa na galay, waxaana qalqalkaas la geliyey dilka la dilay Dr. Buurane oo u tacsiyeynaynaa meeshaan barwadiiq aan u imaanay. Waxaan u imaanay inaan ugu duceyno in Ilaahay jannada ka waraabsho dembigiisa, inuu leeyahay ma u malaynaya, Allah cafiyo ehelkiisa iyo walaalihiisa iyo dadkiisa oo dhan iyo shacabkii uu u gargaaray oo Soomaali oo dhan ah, Ilaahay sabar iyo imaanka ka siiyo, Ilaahay sabar ka siiyo. Waa u duceynaynaa haddaan nahay meeshaan isugu imaanay ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, aniga gudoomiyahan u ahay, madaxda kale todoba wada joogaan, in aan annagoo wada jirno aan meeshaan ugu tacsiyeyno, aan ugu barardiiqno saaxiibkeen walaalkeen Dr. Buurane.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Yuusuf oo sidoo kale isu wada shaqeeyeen Allah u naxariistay Dr. Buurane oo todobaadkan magaalada Muqdisho lagu dilay. Gudana dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka todobaadka intaas ayaynu kusoo gabagabeynayaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.
Sina Jamaal Axmed Cusmaan ayuu ahaa oo soo jeedinayay dhacdooyinka todobaadka.
Markana barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira u soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo sidoo kale Ibraahim Xasan Daanduri.
Tunaagsan dhegeystayaal, Ramadaan Kariim ku soo dhawaada barnaamijkeena. Asalaamu meel kastoo aad joogtaan,
Ramadaan Mubaarak dhegeystayaal. Barnaamijka waxaa maanta idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Ibraahim, oo bal dhambaalka ugu horeeya noo soo qabo.
Dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe Saadiq Cali Jiirow iyo
waxay ilaadeen sharmaarka Cali Jiro sharmaarka iyo Aisha Kayf Cali Jiro sharmaarka iyo Anab Cali Jiro sharmaarka iyo Shukri Cali Jiro sharmaarka Samiro Cali Jiro iyo Foos Cali Jiro iyo Kaafi Cali Jiro Munasir Cali Jiro iyo xilaadan Abdunur Cali Jiro iyo Firsan Cali Jiro iyo dhammaan ba asxaabta wax iyagoo dhamaan kara jooga dalka gudihiisa iyo dibadda ay jaalihiin in ay taaniyad halkan uga diraan Istar Saadiq Cali Jiro iyo Cali Aadan Warsame oo ku aqalgalay Muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashi barwaaqo ee banayada kala siiyo owlaad qeyr qabta.
Warqada ugu horeysa dhinaceyga Dandure waxay naga soo gaartay dadka kala ah Cabdullaahi Xaaji Xuudi, Cabdullaahi Jaamac Oogle oo lagu naanayso Bulshaawi, Cabdi Kariim Cawaale iyo Maxamed Dabad, Cabdullaahi Xuseen, Saadiq Aadan Xidig, Xasan Xuseen Xasan, Cawil Shoolaad iyo Xayaad Aragsan, Xuseen Cusmaan, Xuseen Maxamed Guuleed, Ciid Qaasi Mursame iyo Xamde Maxamed Faarax, Xani Soomaali iyo Faarax Maxamed Xirsigood, Faarax Bashiir iyo Sayid Cumar, Cusmaan Cabdulle, Badri Cabdullaahi Ibraahim iyo Faarax Good, Sayid Cumar Fable Cali iyo Gooni Maxamed Muuse. Dhammaan dadkan waxay taaniyad aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah Farxaan Axmed Diiri iyo Najax Cali Ciise oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galguduud, gaar ahaan xaafad Ubax. Waxa ay leeyihiin ducada waa dhankiina, waxaan leenahay lamaanahaasi ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba oo Alle kala siiyo. Amiin. Waa tahay dhinacii qasiidooyinka. Haddii aan aadno qasiidada ugu horeysa ee aan barnaamijka ku firi doonno, waa qasiidada Bisha Soon Xurmeeya. Waxaa ku luqeynaya fanaaniinta Hubalada Waaberi.
Habibki udgona xariifki taraaco xanaane yadiinto xoogeya sunku xanaane yadiinto xoogeya sunku
bisha san harmeeyo nafta xakameeyo aakhira
shuruudaha islaanimada lagu xiray santatiira xogaleelayna farxilkoodii santatiira xogaleelayna farxilkoodii xajiya ee bayli lagu xujoobo weey
bisha san xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira
nur waxaan loo baaqay Cabdisalaam Cabdiqaadir Kajooje Hareeri iyo Cabdiraxmaan Abshir Abwaan Salmaan iyo Cabdixakiin Macalin Yuusuf Saynle iyo Cabdixakiin Hure Salaad Cabdiqaadir Birlo iyo Cabdullaahi Siciid Yuusuf Ozil iyo Siciid Cabdinaasir Sambuur Aakey iyo Maxamed Caweer Baale iyo Axmed Cabdi Maxamed Kaadakeen iyo waxay yiraahdeen Faisal Cabdisalaam Takar iyo Maxamed Saalax Ibraahim Taagane iyo Maxamuud Beeldaaje Xudayfe iyo Cabdiqaadir Duraan Cabdi داكر يو أحمد عبدالقادر ياسين أحمد قري معلن أحمد أسد هوبي يو معلن سعيد محمد عقال يو معلن أحمد محمد علمي يو معلن محمد عبد حاري يو معلن محمد جامع عيسى ام جي مان أردد دكسيدة السرة عينو شمس إيو قلدقب لمان بحر إسبورتيكا وحنا تانيود ودريان فارح عوير بالي إيو فتح بلال أو أروسكو وكقبسو من دقم دا قلدقب وحنا إليهن أروسكن الله كردقو كي أتكالو كلا تنبش بشي برواقو آمين
آمين أيان أن أرعيي تانيود دالشو أيان هيا وحنا ينقصو قارت حسين حسن حسين أولوي قانو حسن فاشن قدومي عبد عثمان إبراهيم يا محمد الشيخ حسن عثمان عبد الكريم الشيخ حسن عثمان عبد الرزاق الشيخ حسن عثمان يا عبد الحكيم الشيخ حسن عثمان سفيه الشيخ حسن عثمان رحمة الشيخ حسن عثمان هاي مدينة صوبو يا هبر يرفعه مصوبو يا هبر يرفعه صوبو مختار محمد شاكي يا عيان عبد الكريم بريك لما دت كاسو كل جوج المقدسة بيدا بورها كبا يا بور هالذي بردالة وحا اي تانيات دلاشو اي هود امرنا يان عبدالعسيز الشيخ حسن ايو هو مريم شريف اساق او اول وقودة شي تقمدا بردالة تاريخ دمركي اي اهيد كوبي لواتنكي بشان مقع بحنتا ودنكي ناية يرهدين ميا ايان الله نهي مقع بحنتا هو يدي اي عباها اي اسكاله وحنسل ايا ان تدبادل الدنبي اعاد انسو شيك دونتان مقع ويلكاس وحن الله أن هاي إلهة كذلك دتك يسئيو دلك يسئيو دين تيسو بأنفعها آمين
هاتن لغي سيلقوش الوادة قصيدة النبي أمان كأي سينا بحاجة على بحسن
أهم بليد الله شو نجسوا جارتين كلا أشرف حسن حسين إيو أبو محمد يوسف نجم محمد يوسف علي محمد يوسف عائشة محمد يوسف إيو أدر عبد الله يوسف ليلى إيكو إيو سعيد إيكو أي أمينة أواز إيو رحمة إبراهيم نور إيو أيان عبد الكريم بره لما عندك كاسي وكل الجوجا دلك جديه سيدي بديسة وحيتانيد الله شو إيه هود عمر نيان عبد الرحمن إيكو إيو سعدي محمد يوسف
oo wiil ugu dhashay magaalada waa degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada Korontada. Wiilkaasi waxa loo bixiyay Cali, waxaan leenahay Cali Allah ka dhigo ki dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisa baan faa'a. Aamiin.
Waa dabaalkan nugu yimid Aabe Ahmed Faarax Cadaawe Jarboole iyo hooyo Fuziye Maxamed Isticmaal iyo reer Maxamed Xasan Yuusuf Fatih Ahmed Faarax Jarboole iyo Aadan Ahmed Faarax iyo Guuleed Ahmed Faarax iyo Nasreen Ahmed Faarax iyo Maryan Nasruddin Umar Buux iyo Maxamed Faarax Cadaawe Injineer Liban Hawaale Jaamacada Cali Xirsuul Sameey iyo Cabdirasaaq Maxamed Diriye Cabdiyare. Waxaana ay jaaliyeen dhammaantood iyagu jooga Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda inay taanad gaarsiiyaan Cabdishakuur Axmed Faarax Cadaawe Jarboole iyo Nuure Shariif Maxamed Xasan Yuusuf oo wiil u dhashay London. Wiilkaas oo loo bixiyey Ayman Cabdishakuur Axmed ayaa waxa ay leeyihiin ha noqdo kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa waxtar aamin ayaa leenahay.
Dhinacii qasiidooyinka Ramadaanka haddii aan ku laabannoha waxaan idin soo qabannay qasiidada Nabi Amaanka ah oo uu ku luqeynayo fanaanka Cumar Aadan.
waxaan u baaqayaa Cabdiraxiin Axmed Nuur Kinde iyo Arwaax Xaashi Xiiray Samatar iyo Wariye Liibaan Maxamed Shirwac iyo Nimcaan Jaamac iyo Ilmo Xaashi Xiiray oo kale ah Axmed Xaashi Xiiray, Galad Xaashi Xiiray iyo Arwaax Xaashi Xiiray iyo Deeqa Xaashi Xiiray iyo Shariifo Xaashi Xiiray iyo Luul Xaashi Xiiray iyo Dahaba Xaashi Xiiray, Farxiyo Cali Karaab iyo caruurteeda, Cabdiraxmaan Dicde iyo Cabdi Xaafid iyo hooyo Xalawi Cilmi Nuur Jaamac iyo hooyo Xabiibo Cali Axmed Daqare, Maxamed Calas, Maxamed Kurane iyo Injineer Shukri Daahir Guureed Gurceel, Cabdi Xaashi Xirsi Sabriye Caaqalka iyo Cabdishakuur Maxamed Cabdi Quurey Cabdiweli Maxamed, dhammaan asxaabta. Waxaana jeclinay taaneed gaarsiiyaan Arwaax Xaashi Xiiray iyo Farxiyo Cali Karar oo wiil ugu dhashay Gurceel gobolka Galguduud. Waxay leeyihiin waxaa loo bixiyey Cabdinuur wiilkaasi, Allah ka dhigo kuwii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba waxtiraamin ayaa leenahay.
Warqada ugu dambeysa oo ah taaneed dhalasho waxay naga soo gaartay Saciid Yaasiin Cabdiqaasim iyo Muhaab Cabdisalaam Isaaq, Khayruddiin Cabdisalaam Isaaq iyo Cabdiqani Cabdisalaam Isaaq, Maxamed Cabdisalaam Isxaaq, Sayma Cabdisalaam iyo Maxamed Yaasiin Ibraahim, Cabdi Xakiim Maxamed Mucallim iyo Maxamuud Maxamed Yuusuf, Salmaan Maxamed Mursal iyo Bayaadiir Cabdirasaaq Cabdulqaadir iyo Habaryar Haadi Cabdi Xasan, Habaryar Khayra Cabdi Xasan iyo Habaryar Umaano Isaaq Mursal, Habaryar Saadir Isaaq Mursal iyo Adeer Suleymaan Isaaq Cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa, Yaasiin Cabdiqaasim iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Adeer Daawud Isaaq Mursal xaaskiisa iyo caruurtiisa. Dhammaan dadkaas waxay u tahniyeynayaan Macalim Cabdisalaam Isaaq Guurow iyo xaaskiisa Sarwe Cabdi Xasan oo wiil ugu dhashay gobolka Bay baa la yiri, gaar ahaan deegaanka Qaahira. Magaca lama soo sheegin, laakiin waxaan leenahay wiilkaasi Allaha ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
Gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaaray anagoo dhammaantii madhegeystayaal idin leh Ramadaan Kariim, waxaana aan idin soo qabanay qasiidadan Zeyne Nabi Zeyne iyo Xaliima Muuse Milano.
barnaamijkeenana dhegeystayaal waa naga intaa tan iyo toddobaadka dambe maanta oo kale. Inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale, waxaan idin ka tegaynaa fi amaanillaah iyo Ramadaan Mubaarak.
المصطفى بنون السبيل كون النور ربي سلام على النبي زيني
sanadin ibraahim xasan dandure iyo noor xasan noor buqaari barnaamijkaasi hambalidii heesaha nala socodsiinay
dadana garabtan waa nagintaas waxa ay soo jeedinayaa zahra abdaxmed iyo anigu ibraahim xasan dandure intan markal kumtoono sidaayo nabadgelyo